не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму, почуємо в програмі «Не випадково».
Христос народився! Славімо Його! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «Не випадково». І з вами я, ведуча Ганна Михайличенко. І сьогодні спеціальний гість нашої програми в такому часі, який ми зазнаємо, переживаємо. Так мені бачиться дуже не випадково, дійсно, як називається наша програма, трапилась велика подія в Києві. І тож сьогодні ми маємо гостя програми отця Павла Вишковського, настоятеля костелу Святого Миколая в місті Києві. Отче, радо вітаю вас, Христос народився.
Славімо Його. Вітаю вас, пані Анна, вітаю всіх радіослухачів.
Дорогі радіослухачі, ми запрошуємо вас доєднуватися, бути цей час із нами на хвилях Радіо Марія. Триватиме зараз відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, тож долучайтеся, пишіть нам в коментарях, пишіть на Viber, будьте з нами, дуже запрошуємо. Що ж, дорогий отче, на початку нашої програми у нас є в цій програмі така маленька, можна сказати, вже так традиція. Я буду зараз називати 5 фактів про вас. А вас попрошу після кожного факту, давати нам знати, чи то є правда, чи, можливо, я щось зазначаю невірно. То так одразу зупиняйте мене, поправляйте. Що ж, почнемо. Перший факт. Отець Павло Вишковський народився в місті Барі на Вінниччині і у 1992 році став першим місіонером-облатом українського походження. Також духовну освіту здобував у вищій духовній семінарії місіонерів-облатів Марії Непорочної в Польщі та в папському теологічному інституті в Римі. Все
правда.
Вірно? Правда. Добре, йдемо далі. Другий факт. Тривалий час отець Павло працював у галузі суспільної комунікації в католицькому медіа-центрі. Закладав в Україні підвалини під Радіо Марія та телебачення віковічного слова.
Вірно.
Добре, йдемо далі. Третій факт про отця Павла Вишковського. Отець є засновником Тиврівського меморіалу мучеників Римсько-католицької церкви ХХ століття в Україні.
Вірно.
Четвертий факт. Отець Павло Вишковський – автор майже 30 книжок про переслідування церкви в Україні. Також зіграв велику роль змії в суспільстві. Книги є про роль змії в суспільстві, духовність, священство і богопосвячене життя.
32 книжок.
32 вже. От, бачите, тут у нас трошки застаріла інформація. Добре, що зараз оновили і знаємо правду, як є. Отже, і у нас є п'ятий факт, який би я можливо, трошки несподівано для вас, але попросила би вас озвучити самого про себе, що б ви нам про себе зараз сказали. Зали. Що ми маємо знати, можливо, чи дізнаємось?
Я людина з місіонер-облат Марії Непорочної, священик вже 26 років.
Алілуя! Що ж, дорогі радіослухачі, ось так трошечки більше, сподіваюся, дізналися про отця Павла Вишковського, настоятеля костелу Святого Миколая. Ну, а далі, власне, в нашій програмі спробуємо сьогодні відкрити такі цікаві події, а власне загальну велику подію, яка сталася 6 січня 2026 року. Початок, так би мовити, нашого нового року розпочався, мені так бачиться, з дуже гарних планів Божих, адже втілилося те, що дуже багато років тривало в боротьбі, і в боротьбі за правду, за справедливість. Костел Святого Миколая було передано у використання парафіянам на 50 років, і власне, отець Павло Вишковський, настоятель цього костелу, сьогодні гість нашої програми. Отже, мені, ну так, на початку хочеться поставити вам таке запитання. Чи пам'ятаєте ви взагалі, коли вперше познайомилися з костелом Святого Миколая, коли так перший крок був в стіни цього храму, які були ваші відчуття в стінах храму?
Перше, це кінець червня 1992 року, коли їхав сюди в Київ, а з Києва вже далі в Польщу вступати до місіонерів облатів Марії Непорочної не було ще жодної, скажімо, вищої духовної семінарії в Україні. Навчання відбувалося за кордоном. І отже, саме в Києві треба було отримати закордонний паспорт, а далі дозвіл на виїзд на навчання в Польщу. І оскільки треба було десь затриматись в Києві, я затримався, власне, місіонерів облаті, які тоді ще мешкали дуже далеко, на лівому березі Києва, ще за метром Лівобережна, і доїжджали кожен день до костелу Святого Миколая. І саме там вперше я побував в костелі. Звісно, перше враження таке було далеко, все, далеко доїжджати. І костел не наш. Я був з бару, де костел належав парафії, де ніколи не був відібраний, ніколи не був закритий, люди цього не дали в 1938 році, щоб його знищили. А тут меса на годину, коли вже завершується меса, дуже швидко треба було йти збирати вівтар, виїжджав на вівтар на колесах, якби як на сцену, поміж цими роялями був цей вівтар. Це так справляло враження такої чужини. Потім я вже був семінаристом, здається, на другому чи третьому році, і ми організували з моїми однокурсниками. Там був такий гурт музичний в нас, гітари Непорочні. Ми місіонери облати Марії Непорочної, це були гітари Непорочної. Це було 5 клериків, музичний гурт, які були, їздили по Польщі, дуже популярні, поїхали в Канаду. А я пішов до ректора і кажу, а чого не можна в Україні? І ректор погодився. І ми організували тур по таких великих парафіях. Це було вражаюче. Не було ще семінарів в нас, а тут 5 молодих семінаристів з гітарами. Ну, звісно, я був провідником і перекладачем. Правда, мої однокурсники навчилися там кілька пісень української. Ми навіть переклали їхні пісні. І тоді це був, може, 95-й рік, і тоді вже в Ворзелі, здається, помалу щось починалося чи в городку, але це ще було дуже далеко до того, що семінаристи були в сутанах чи в чорнечому одязі. Але ми, власне, тут були в храмі Святого Миколая, І настоятель тодішній, отець Вадим Армейка, каже: «Хто знав, можливо, колись він буде у вас настоятелем». Це був 95-й рік, тобто 30 років з лишнім тому. Не було це відоме, але Бог мав якісь свої плани. Звісно, я був і на практиці тут в Києві, як семінарист, раз, другий, але потім був довго поряд з Києвом, тому що в Обухові 14 років спершу як той, хто займався преновіціями, як той, хто займався також відповідальним за покликання, а за медіа-центр, далі вже як настоятель делегатури.
Дякую, отче. Тобто вже тоді, у 1995 році, такий Господь десь вам дав маленький, можливо, але знак, що, можливо, та настоятелем ви станете тут в цьому храмі. Правильно я зрозуміла?
Ну, я про це ніколи не думав, але тоді храм виглядав зовсім по-іншому, ніж тепер, коли він зараз обгорілий, такий зруйнований, знищений. Тоді був концертний зал в ньому, але виходить, що коли, власне, згадав, виходить, що це якось і так і було.
Дуже цікаво, дякую вам за цей спогад, за ділення. Отже, скільки років ви є настоятелем саме цього костелу?
30 січня, власне, в цьому місяці, через три неділі, буде аж 4 роки. Хоча, якщо помножити, як я відчуваю, то цілих 10 або і 20.
Ну, для мене зараз теж так прозвучало, я думала, я зазнаюся так особисто, що більше, адже Господь так активно діє, так на мою думку, через вас в цьому костелі. І дякую Богу за вас. Отже, чи траплялось вам от на цьому шляху боротьби за храм, який тривав ще до вашого приходу як настоятеля в храмі, продовжувався з вами, і там ми багато були свідками, ви ділились завжди, відкривали нам, як тривають справи та передання боротьби та цієї передання храму парафіянам, і суди були, і завжди на сторінці в соцмережах ми могли спостерігати, що відбувається, на якому етапі зараз є триває. Чи от на всьому цьому шляху траплялись вам такі думки: «Боже, чому саме я?»
Ну, якщо йдеться про костел, чи пов'язаний з костелом Святого Миколая, то плани були, щоб бути дуже коротко тут, навіть плани наших настоятелів, тому що я був призначений в середині року настоятелем, якраз 30 січня, тому що мені завершилась третя каденція як настоятеля делегатури всіх наших монастирів в Україні і парафій. А настоятель парафії, отець Віталій, він був спочатку вибраний голосом співбратів, але остаточно вибраний, затверджений нашим генеральним настоятелем на настоятеля делегатури. І в середині року було важко робити якісь кардинальні зміни. Якщо чесно, я вже був трохи так втомлений, тому що настоятельство всіх монастирів, з цим пов'язано з 15 парафій, мало таке право, що максимально термін – це 6 років настоятельства. А тут було, я був 9 років. Тобто три каденції вже перебільшив трохи, ніж нормально. І це були три такі важкі роки. Це був ковід. Помер один прекрасний свій брат у нас, досить молодий, на ковід. Було багато пережить, в тому числі з костелом Святого Миколая, коли влада його просто закрила на ковід. І парафія відпинилася в домах, на вулиці, треба було звершувати святу месу з каплиці, сестер, місіонерок Божественної Любові, сестер Калькуток. І ми ще тоді відкрили Львів, де органний зал. Тобто багато було таких викликів. Я хочу сказати, як настоятель делегатури, я був якось пов'язаний теж з костелом Святого Миколая, бо це була також моя пряма відповідальність через настоятеля парафії. Я брав участь в вичитуванні, в створюванні меморандуму, який був підписаний перед цим, що був представником єпископа у зустрічах з органами влади щодо питання повернення костелу. Тобто, якби справа костелу Святого Миколая мені було дуже близька, скажімо, щодо зони відповідальності, оскільки стараюся відповідально виконувати те, що до чого Бог кличе. І отже, тоді справді я думав, що тільки півроку. Тому що був підписаний меморандум до 1 червня 2022 року, костел мав бути переданий. І мені сказали, півроку, скільки це зараз нема ким замінити, це дуже такий буде важкий період переходу, давай півроку ще тут, і тоді подумаємо, може підеш на цей такий, хоча б один рік, такого зміни життя, щоб не бути настоятелем, щоб бути простим монахом, піти в ряд з усіма. А тут 30 січня настоятельство, потім 20 березня ми увійшли в костел наверх, і ми звідти вже ніколи не виходили, тому що 20 лютого, вибачте, ми увійшли в костел наверх, 24-го почалося повномасштабне вторгнення, далі транспорт з гуманітарною допомогою, наш костел завжди відкритий, безперервно. Далі, 1 червня, не відбулося передачі документів з костела, але ми передали ключі єпископу, тому що ключі від моменту війни залишилися в нас, в парафії, їх забрали силою 23 березня 1938 року, коли костел насильно закрили, вбили останнього священика в Києві, отця Зигмунта Квашнєвського, на електричному кріслі НКВД, і відтоді ключі завжди були у влади радянської, тобто наглядачка відкривала костел парафії, ще рахувала на месі скільки людей і ще підганяла, якщо хтось сказав там довшу проповідь, щоб швидше виходили впродовж. Я ще на початку пам'ятаю, коли 30 числа було, ми звершували месу в підвальному приміщенні, і впродовж тижня ще ця наглядачка підходила і рахувала, скільки людей. Я після пішов до директорки і сказав, що я абсолютно забороняю, що це радянщина і ніякого рахування, бо це свята меса, і ви не маєте права. Хочете рахувати, стійте під дверима, коли будуть люди виходити. А на месі не робіть цього, і після того це якось перервалася ця їхня, скажімо, звітність чи підзвітність комусь. Тобто так насправді я не думав, відповідаючи на запитання, я не думав, що це так буде довго.
Дякую, отче. Ну, та дійсно можемо зараз чути, які насправді незбагненні плани у Господа, і навіть та по тому, як вас особисто, як священника, Господь привів до цього костелу і провадив далі, що спочатку здавалося та одні плани, а далі почало щось відбуватися інше. І так я зараз собі думаю, що костел Святого Миколая, приміщення, власне, його боротьба, за який триває понад 30 років, і ось 6 січня було передано у користування парафіянам на 50 років, і так, ну, поділюсь, що багато чула, коли була присутня та в цей день на великому молебні, на службі Божій у вас, то так між людьми чула, що, ну, як же це тільки на 50 років, як же не на постійно, як же... Чому так? І ось так зараз, слухаючи вас, думається мені, що Божі плани нам невідомі, і так відкритими на Господа маємо бути, а далі йти і робити вправді те, що Господь заповіщає, та дотримуючись його настанов, його заповідей. Насправді, отже, зараз ці ділення про захист меси, службу Божою, так мені бачиться, як Бог дійсно бореться і захищає через вас нашу дорогу, наш шлях до нього, до життя вічного, щоб нам тут у світі перебувати в Божій присутності, насправді. Отже, поділіться, як ви вважаєте, що насправді вам допомагало весь цей час боротьби за приміщення храму для парафіян тримати ось цю парафію та людей, парафіян, спільно продовжувати вірити, ремонтувати за необхідністю в тих та межах, які можливі були, і при цьому та тривати у холоді і не завжди комфорті? Де ви особисто знаходили ту підтримку і сили?
Ну, це таке молитва. Молитва особиста і молитва багатьох людей, в тому числі радіослухачів Радіо Марія, за яку дякую. Тому що це тільки завдяки молитві. Все можливо. Молитва – це те, що ми втратили в раю. Це зв'язок з Богом особистий. Коли дивишся Богу у вічі і розмовляєш з ним. І так насправді це заслуга всіх, хто не був байдужий до цієї справи. По передачі костелу Святого Миколая парафії, тому що передувало цьому також справа підписання петиції, яка для багатьох людей не була легкою, особливо для старшого покоління, коли треба було проходити подвійну ідентифікацію, коли сайт Кабінету міністрів України просто не працював. І коли це було так важко, коли в той момент хакери положили Київстар, і тиждень ми властиво втратили через те, що не було це досить швидко налаштоване все. Отже, це моя молитва особиста і свідомість, бо це люди і писали, і підходили, кажуть, як там костел, ми за вас молимося. І молитва багатьох людей, і це неймовірно. Звісно, нема меж досконалості, тому що ми, люди, створені на образ і подобу Бога. Ми завжди хочемо чогось більшого. Ми очікуємо, що передадуть костел на постійно, що він повернеться, бо це наші предки його збудували. Але Я хочу сказати, що треба дякувати Богові і за це, тому що на початку, ще півтора місяця тому, на виконання рішення суду, Міністерство культури пропонувало на 5 років. Бо на 5 років вони могли, згідно нашого законодавства. Потім максимально законодавство дозволяло на 10 років. І на 10 років без права продовження. А далі ми постійно, скажімо, діяли в тому напрямку. Скільки це було зустрічей, скільки це було нарад, скільки це було робочих груп разом з юристами. Це були всі відомства різних міністерств, плюс Державна служба зернополітики і свободи совісті, скільки в нас міністерств, порахуємо, 12, плюс різні асоціації. І це ціла ця система. І це ми, як цей Давид проти Голіафа. Тому що на початку це було не до прийняття, як цих 28 пунктів мирного плану Трампа. Умови були не до прийняття для парафій. Вплоть до того, що практично нічого не змінювалося. Що нам ніби називають передачею те, що не було ніяким переданням. Тому що балансоутримувачем залишався і залишився досі орган зал, а вони ще ставили свої умови, що вони мають мати концерти 3 рази в тиждень. Зараз в нашому костелі. Потім вони трималися цього, що це має бути 2 рази в місяць. І до останнього це була величезна важка боротьба, щоб концерти були за зразком європейських країн на запрошеного стоятеля, тобто на сьогоднішній день мене, і тільки після повної реставрації костелу. І тому, саме тому це неймовірне, що і найбільше, що парафії на сьогоднішній момент вдалося, тому що 5 років, а 50 років є різниця. Без права продовження 10 років і з правом продовження автоматично, щоб знову не переходити після 50 років цю саму тяганину і боротьбу. Тому треба дякувати. Наступних 50 років скоріш за все не доживу, бо мені мало би бути 101 рік, або можливо і доживу, щоб перевірити, чи влада виконає свої обітниці, щоб їх перевірити, чи це буде автоматично продовжено. Але це справді і відкритість деяких урядовців в цей момент, і ця визвольна боротьба. Я ходив, власне, в цій такій футболці, яку видно зараз з костелом Святого Миколая з написом, що для Бога немає нічого неможливого. Це такий був лозунг мій, і коли хтось є на Хрещатику в Києві, там є такий напис на КМДА «Фори Азовсталь», тобто «врятуйте, визволіть азовців, тих, які в полоні». Це заклик для всіх, щоб вони щось робили. І я, власне, так ходив і говорив: врятуйте костел Святого Миколая, визволіть його з цього ярма більшовизму, більшовицької неволі, дайте свободу парафії. І ця петля, це кабалань, на яку нас пробували зашморгнути, вона все більше і більше якби поширювалася, розширювалася, І треба дякувати Богові. Не все відразу. Кроково і дякувати Богові також за цих 50 років. Йому тільки єдина слава, хай буде і честь за все.
Амінь. Дякуємо Богу за справді велике чудо, яке нам об'явив ще й в таке велике свято 6 січня, коли церква святкує Богоявлення, свято трьох царів. Так Господь явився нам у цій справі і так ніби розставив все по місцях, як має бути, адже дійсно багато знаків таких можна було побачити протягом цього шляху, та ж пожежа, яка сталася, коли горів орган, як ніби що це місце та є призначене для Бога, для служби Божої, адже ніщо не зазнало ушкоджень, та престол, ікони не постраждали при тій пожежі. Так бачимо буквально на днях ще я дізналась про таку подію в Амстердамі, коли в новорічну ніч згоріло приміщення храму, можливо, чи ви теж знаєте це. І в Амстердамі, в тому храмі, вже багато років не відправляли службу, але заповнювали різними подіями, різними такими концертами чи іншими заходами, не в тому призначенні, так ніби та якщо стіни, які були побудовані для такого Божого місця, які використовуються не за призначенням, то Господь буде давати нам знаки, що якось не в ту сторону рухаємо, щось має помінятися. І тому слава Богу, що ми зазнали цих перемін на початку нового року. І насправді мали ми в гостях нещодавно в ефірі Радіо Марія також могли змогу почути апостольського нунція в Україні, архієпископ Освальдеса Кульбокаса, і архієпископ сказав так, що я вважаю, що це є головним знаком того, що Україна просить Господа, щоб він сам її захистив. Оця подія, що сталася 6 січня з костелом Святого Миколая, що таким є великим знаком в часі сьогодні для всіх нас, для всієї України, не тільки та в місті Києві. Тож, так, нехай Господь нас провадить в цьому році на добрі переміни. Отже, я так, зараз ми почули та від вас, що вам насправді весь цей час дуже допомагала молитва. І ну, таке запитання маю, чи могли б ви поділитися, якою є особиста молитва отця Павла Вишковського?
Моєю найлюбленішою молитвою це є адорація Пресвятих Дарів. Щоденна адорація, стараюся триматися щоденно години адорації перед Ісусом. Колись одного разу, я не скажу, де це було, за кордоном, відвідував таку одну бідну родину досить. І там ця жінка, вона мала двоє дітей, їй було дуже важко. Чоловік, це було в Польщі, власне, чоловік п'яничка. Але вона завжди була така засмагла. Мені завжди було так дивно, як це можливо. Вона не африканка, але завжди засмагла. А вона каже, що єдине, що їй допомагає врятуватися, бо я там був зимою, допомагав ходити по кораді і так далі, що єдине, що їй допомагає не здуріти в цій ситуації важкій з родиною і так далі, це те, що вона собі дозволяє на солярій, і це їй якось допомагає. вона віддавна любила солярій. І це мій такий духовний солярій, така духовна засмага, яка мені допомагає не здуріти серед щоденної буденності. Звісно, я щоденно читаю Святе Письмо порозділ. Тобто від початку Біблії від першого розділу до останнього розділу, до кінця Святого Письма. І потім починаю знову. І так це теж, звісно, для нас священників обов'язком є молитва літургії годин, це утрення, впродовж дня, вечірня, це молимося ми у спільноті. Від початку повномасштабного вторгнення я також молюся щоденно, цілий розарій, новену Попіянську. Це і за мир в Україні. Ну, закінчується новена цих 72 дні. Я беру інший намір. Не знаю, скільки за цих 4 роки було намірів щодо повернення костелу, але це теж найбільше, власне, цих попаянських новин. Ну, звісно, це молюся розарій, коли кудись іду, коли навіть від місця до місця пересуваюся. Тому це моя така щоденна особиста, мій щоденний особистий зв'язок з Богом.
Дякую, отче. В день, власне, коли трапилось та повернення приміщення та надання у користування парафіянам костелу Святого Миколая 6 січня, як ми вже згадували, ви на службі Божій в цей день сказали, що, власне, до останнього, буквально до початку служби, не було підпису і буквально о 17:43, коли о 18:00 початок молебня і потім служба, тобто відбувся цей підпис. Отже, що або хто, на вашу думку, провадив вас, щоб у цей же день так збирати таку велику кількість гостей, адже ми бачили багато депутатів, багато гостей з інших країн, Хорватія, Італія, і дійсно відчувалось велике єднання. Я так по собі скажу, що мені не було холодно. Так, ну, насправді та зима і немає опалення зараз в костелі, костел потребує ремонту, потребує та цієї реконструкції, але я себе зловила на думці в якийсь момент, що як ніби щось огортає нас всіх разом, людей присутніх, і я не відчуваю зовсім холоду, мені дуже тепло було. І ось що вам так не завадило без жодного страху, от саме в день та цього підпису одразу та й збирати всіх, робити та святу месу з цього приводу, коли ще підпису, ну, не мали, що він мав статися, що вам не завадило не мати жодного страху так планувати?
Дякую. Можливо, я якось не так зрозуміло сказав, або ви не так зрозуміли. Мені йшлося, що 43 хвилини перед 18-ю, тобто в 17:17, така символічна година, 17 годин, 17 хвилин. Тоді було підписано договір і акт приймання передачі будівлі. Справді планувала влада ще раніше його підписати. Тобто дуже хотіли перед Різдвом, 23 грудня, далі 30 січня. Далі договір мав бути підписаний 30 грудня, перед Новим роком. Далі договір мав бути підписаний 5 січня, тобто день в понеділок рано. Далі говорили о 12 в день 6 січня. Остаточно без 23, бо нам сказали, що на 3 треба бути в нотаріуса. На заваді стояв Національний будинок органу камерної музики, який відтягував всі ці речі. Коли до 17 години ще вони його не підписували, цей договір, я просто зателефонував до міністерки культури і сказав, що передачі не відбудеться. Якщо зараз цього не буде, нам не вперше. Тому що так було і на 1 червня 22-го року було безліч людей, і на інші дати, коли так було. Ми просто тільки оголошуємо, що Міністерство культури вкотре знову обмануло людей. Це ваша підлегла, ця директорка органного залу. І, будь ласка, виріште з нею справи. І після їхнього спільного телефону, ще це 17 хвилин, вона там ще, я ж врешті було підписано, так що ми дуже швидко летіли від того нотаріуса, щоб встигнути на саму подію. Нам не привикати, бо з ними ось так, на жаль, буває нелегко. Хто не знає, хто з боку, то якось може вважає, що це є по-іншому. Але на жаль, так, треба дякувати Богу за те, що передача відбулася.
Алілуя, слава Господу, дійсно, і слава Богу за вас, за ваше довготерпіння, таку терпеливість і вірність Богу у цій справі, що не зупинялися ні на миття, завжди крокували в його сторону, так мені бачиться, за Божим планом. І дякуємо усім вам, дорогі наші радіослухачі, що підтримували дійсно протягом цього шляху молитвою. Дякуємо всім парафіянам, хто зараз нас слухає, і гостям, адже дійсно було і під час, в цей день, під час передання та приміщення багато людей з різних парафій, багато священників, насправді велика знакова подія сталася на початку нового року, і так ця подія десь навіть дає нам таку надію на дійсно великі переміни у часі сьогодні, адже ми бачимо, як Господь може втручатися, тільки так маємо діяти. І ви, отже, такий великий приклад, мені здається, є сьогодні для всіх нас у цій справі, і для інших парафій, можливо, для храмів, які будуються, чи також мають зараз справи з приміщенням, то дякуємо, що ви сьогодні є в ефірі і ділитеся із нами, свідчите, як Бог може діяти і втручатися, коли та справа йде, боротьба за його присутність, за його дію посеред нас у світі. Як ви вважаєте, чи плани Господа на ці 50 років у будуванні живої церкви в костелі Святого Миколая, чи вони передбачені? Ви бачите от ці всі 50 років так собі в своїх планах? Чи взагалі вони комусь відомі? Чи так, як з вашим запрошенням до костелу на півроку осталося, що так вже 4 будемо святкувати, ось так, як настоятель ви є? І які взагалі є ваші плани як настоятеля на на найближче майбутнє, до чого парафіянам готуватися, і так всім бажаючим, хто прагне дійсно бути долученим до відбудови, до реконструкції храму?
Дуже гарне питання, цікаве. Ну, звісно, 50 років ми не можемо планувати, бо ми не знаємо, що буде завтра, після сьогоднішнього обстрілу, і четверо загиблих в Києві, і до 30 поранених, і люди, які в холоді. Ми не можемо планувати завтрашній день в часі війни. Але як я бачу наступні плани, так бачу дуже просто, що так, як Україна, як католики України і світу нам допомагали з передачею цього храму, що вони будуть так допомагати з його відновленням. Тому що нам зараз є терміни, наприклад, нам лишилося ще 7 днів, щоб застрахувати костел. Він не був застрахований попередній, бо і теперішній план утримувач мало що робив з цим костелом, про що свідчить його стан. В нас дуже багато документації, яку треба зробити, чи найближчий тиждень, чи найближчий місяць. Ми знову потребуємо вашої молитви. І ми будемо потребувати вашої підтримки. Також цієї звичайної, матеріальної, тому що костел в жахливому стані. Це не залишайте нас самі. Оце я бачу такі плани. Так як всі були об'єднані в цій справі, що будете допомагати всі, кожен, наскільки, в який спосіб може, хто молитвою, хто інший, хто навіть допомогою, можливо, є такі, що готові присвятити справу свого життя і будівельниками, і сьогодні бракує цих рук. Дуже багато таких фахівців на фронті, а від нас будуть теж очікувати чогось, щоб ми рятували цю будівлю. Тобто, напевно, я це бачу і надалі. Таку всебічну підтримку, що Бог послужиться кожним з вас, дорогі радіослухачі, для цієї своєї справи, бо ми тільки є простими знарядями, це Божа справа, це Його дій. Він перестав бути домом музики, а є домом Бога, бо і Бог ним опікується, але опікується через нас. Через наші уста, наші руки, і нехай він в цьому так і надалі допомагає.
Амінь. Що ж, дорогі радіослухачі, всі, хто зараз нас чує, тож відкриваємо свої серця на дію у цій Божій справі, щоб і надалі відбудовувати костел Святого Миколая. Я так зізнаю, що піднявши голову під час та служби Божої в якийсь момент, в той день передання костелу, зрозуміла, що нарешті зможемо зняти тканини, та коли станеться та ремонт, які закривали стелю, тому що храм насправді в важкому дійсно стані знаходиться, і ці тканини захищали власне голови всіх нас, якщо щось раптом посипеться чи обвалиться, щоб мали та люди захист, прийшовши до храму. Тому бачимо вже, як Господь втручається і провадить, тільки маємо відкритися на його справу, щоб так запрагнути. Мені здається, далі Господь поведе і підкаже, де як та віднайти ті ресурси і можливості. Отже, дякую вам, дякую за цей час, за те, що ви приділили його на Радіо Марія і поділилися із нами цією цією значимою подією, яку ми зазнали усією цією країною, і радіємо, дякуємо Богу за його втручання в цю справу костелу Святого Миколая. На завершення нашої програми, яка називається «Не випадково», ми так питаємо наших гостей, а, власне, просимо продовжити фразу «Не випадково що?».
Не випадково, що є Радіо Марія, яке дозволяє нам молитися, слухати один одного, пізнавати Бога. І пані Анна Михайличенко.
Отже, дякую вам. Не випадково ви у нас є, і є в костелі Святого Миколая, і нехай Господь так надалі міцно діє через вас, через Духа Святого, якого посилає нам у міцній співпраці, як ви вмієте і маєте відкрите серце на Бога Отця. Дякуємо, дорогі радіослухачі. Отже, ну, я на завершення не можу вас не попросити про благословіння для всіх, хто зараз нас чує і хто потребує Божого ведення.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай благословіння Всемогутнього Бога з нашого костелу, де я тут знаходжуся, тому що в нас вдома немає світла, а в костелі зараз є. Нехай не тільки це благословіння, але Божий мир, Боже світло і мир зійде для цілої нашої батьківщини. Я переконаний, Нунці сказав дуже мудро, що це був такий є вагомий знак, що невдовзі завершиться війна. Цей знак з поверненням нашого костелу, бо він відображає нашу країну, історію нашої країни. Нехай благословить вас з цього нашого костелу Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. Отець Павло Вишковський, настоятель костелу Святого Миколая в місті Києві, був сьогодні з нами в програмі «Не випадково». Дякуємо Богу за вас, Отче.
Не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму. Почуємо в програмі «Не випадково».